how to teach breast self-exam to girls, to teens or tweens or something like that. My doctor had said to me when I went into his office.
Los-Anjelesda mana bu o'smirlar ko'krak saratoni haqida moychechak, g'ildirak deb nomlangan vosita orqali ma'lumot olmoqda. Gul shaklidagi bu o'quv quroli yordamida ular ko'krakni tekshirish va shubha tug'ilsa doktorga murojaat qilishni o'rganadi. Tahdid ehtimoli qizlar ulg'aygan sari oshib boradi. Marian Vasilga bundan 10 yil oldin yoshi 39 daligida ko'krak saratoni diagnozi qo'yilgan edi.
My son had just turned 10 and my daughters were
O'g'lim endi 10 ga kirgandi. Qizlarim 12-13 yoshda edi. Men ularga qarab oilamda shu paytgacha hech qachon ko'krak saratoni bo'lmagan deb o'ylaganim esimda.
That's not true for them.
Ko'krak saratoni avloddan avlodga o'tadi. Vasil farzandlariga zarur ma'lumot berish uchun shu ta'lim dasturini ishlab chiqdi. U hozir 26 mamlakatda qo'llanilmoqda. Rakning bu turi rivojlangan mamlakatlarda ko'proq tarqalgan. Masalan, AQShda har 8 ayoldan biri ko'krak saratoniga uchraydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Afrikada kasallik ancha kam tarqalgan. Sabab ovqat va turmush tarzining boshqacha ekanida. Lekin u yerda ham ko'paymoqda. Ko'krak saratoniga chalinish ehtimoli yuqori ekanini bilgach, kino yulduzi Anjelina Joli o'tgan yili ikkala ko'kragini jarrohlik yo'li bilan olib tashlashga qaror qildi. Bu jamoatchilik e'tiborini kasallikka qaratdi. Anjelina Jolining shifokori Kristi Fang ta'lim va tibbiy testlardan o'tib turish katta ahamiyatga ega dedi. Doktor yaqinda Los-Anjelesda bu mavzuda ma'ruza qildi. Aloqada bo'l jamg'armasi uni va hamkasblarini xizmati uchun taqdirladi.
Shunday dori yoki vaksina topiladiki, kasallik hatto boshlanmay turib darhol yo'q bo'ladi deb barchamiz umid qilamiz. Afsuski, hozircha buning iloji yo'q. Bugungi kunda eng samarali qurol kasallikni vaqtida aniqlash. Vaqtida davolana boshlagan ayollarning 98% tuzalib ketadi.
Aktyor Rob Lowning buvisi ham onasi ham ko'krak saratonidan vafot etgan.
Haqiqiy qahramonlar, og'ir kasallik bilan olishyapti ular. Ba'zilar ularga yordam berish uchun pul ajratyapti, boshqalar esa, masalan, shifokorlar eng zo'r texnologiyalar yordamida kasallikka qarshi kurashyapti. Albatta, bu insonlar menga ilhom baxsh etadi.
Marian Vasil esa saraton qaytarilmasligi uchun muolaja olmoqda. Bu xastalikni yengish mumkinligi haqida gapirsam, kuchimga kuch qo'shiladi, deydi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.